Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորիկ Արաբեկյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի թվականի սեպտեմբերի 27-ը, իրանական 1401 թվականի մեհրամսի 5-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք «Գիտության պատմությունն Իրանում» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիո գովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք «Խինդ ու Խրատի Ծաղկաստանում» հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական էթեմադորաթերթը այսօր գրել է, Իրանն ունի ուրվական նավատորմ բաղկացած 182 արտասահմանյան նավերից։ Նշվում է, որ Իրանն ունի 182 օտարերկրյա նավերից բաղկացած ուրվական նավատորմ, որի նավերը լրացնում են երկրի ազգային տանկերային ընկերության նավատորմը և հնարավորություն տալիս խուսափել պատշաճ զննություններից, այդպիսով շրջանցելով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները և տեղափոխելով միլիոնավոր բարել նավթ։ Իրանի նավթի արտահանման աճին և նավթի ու նավտամթերքի փոխադրումների ծավալների կրկնապատկմանը այս օրերին անդրադառնում են ոչ միայն երկրի պաշտոնյաները, այլև նավթային շուկայի ակտիվիստներն ու միջազգային լրատվամիջոցները։ Կարդում ենք էթեմադ օրաթերթում։ Ջավան օրաթերթը գրել է, դեմոկրատների մեծամասնությունը դեմ է Բայդենի վերընտրվելուն։ Ըստ Միացյալ Նահանգներում անցկացված վերջին հարցման արդյունքների, դեմոկրատների մեծ մասը չի ցանկանում, որ Ջո Բայդենը վերընտրվի։ Washington Post-ի ABC News-ի համատեղ հարցման արդյունքների համաձայն դեմոկրատների միայն 1/3 կամ 35%-ն է ցանկանում, որ Բայդենն առաջադրվի երկրորդ ճամկետի համար, մինչդեռ 56%-ը ցանկանում է, որ կուսակցությունը ընտրի այլ անձի 2024 թվականի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Իրան օրաթերթի փոխանցմամբ Պուտինը ստորագրել է Էդվարդ Սնոդենին Ռուսաստանի քաղաքացիություն տրամադրելու որոշումը։ Երկուշաբթի օրը Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենին Ռուսաստանի քաղաքացիություն տրամադրելու որոշումը։ 2020 թվականին Սնոդենի փաստաբան Անատոլի Կուչիրնան ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության ասել էր, որ իր պաշտպանյալ մշտական բնակության իրավունք է ստանում Ռուսաստանում։ Էդվարդ Սնոդենը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից է։ 2013 թվականին նա հրապարակել է այս կազմակերպության, ինչպես նաև Բրիտանիայի անվտանգության կազմակերպության զանգվածային գաղտնալսման հետ կապված փաստաթղթերը, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Ֆրանսիայում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել հակահեղափոխական ցուցարարների դեմ իսկ Բրիտանիայի ցուցարարներին ձերբակալել են։ Կարդում ենք ժամեջամ օրաթերթում. Իրանի համակարգը տապալելու պահանջով բողոքի ցույց իրականացնող հակահեղափոխական սադրիչների նկատմամբ Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի ոստիկանական համակարգերի կոչտ վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ Թեհրանից մինչև Փարիզ եւ Լոնդոն ազգային անվտանգությունը կարևոր կատեգորիա է։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armenpress-ը KTM-ը փոխանցում է սեպտեմբերի 21-ից ի վեր Ղազախստան մուտք է գործել շուրջ 98,000 ռուսաստանցի։ Նույն կայքի փոխանցման համաձայն Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի ՄԻՊ-ի հետ հանդիպմանը ընդգծել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը սեպտեմբերի 27-ին Ստրասբուրգ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Armenpress.am այսօր գրել է Ֆիլիպինները Ռուսաստանի հետ բանակցություններ է վարում ռուսական բարելիքի հնարավոր ձեռքբերման շուրջ։ Այդ մասին հայտնել է Ֆիլիպինների նախագահ Ֆերդինանդ Մարկոս Կրտսերը։ Թուրքական պատվիրակությունը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ F-16 կործանիչների հարցով բանակցելու, տեղեկացնում է Panorama.am-ը։ Նույն կայք այսօր գրել է Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ադրբեջանին վերադարձնել զորքերն նրանց ելման դիրքեր։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը ճեպազրույցի ժամանակ։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուղի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ հանդիպել է դիմադրության մեծ առաջնորդ Նահատակ Սոլեյմանիին տանիքի անդամներին։ Հավեկչության նահատակներին տանիքները Իրանի կառավարությունից պահանջել են միջազգային ատյաններում պատասխանատվության ենթարկել հանցագործներին։ Մուսավի պատասխանը Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանի հայտարարությանը։ Մուհամեդ Էսլամին հանդիպել է Մագատայի գլխավոր տնօրենի հետ։ Նյու Յորքում շարունակվում են Իրանի պաշտոնյաների դիվանագիտական խորհրդակցությունները։ Իրանի արտգործնախարարություն, մենք պատրաստ ենք պատասխանել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հարցերին։ Իրանի նավթային դիվանագիտությունը Արևելյան Ասիայում։ Ճապոնական խոշոր նավթագազային ընկերությունները հրավիրվել են Իրան ներդրումներ կատարելու համար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Երկու շաբթի օրը նահատակ գեներալ Սուլեյմանի ընտանիքի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի առաջնորդը նշել է, որ նահատակության մշակույթն ու զոհաբերությունը Իրանի հզորության կարևորագույն բաղադրիչն է։ Նա նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորությունը ապահովվել է նահատակների արյան շնորհիվ, հատկապես այնպիսի նահատակների, ինչպիսին է Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանին։ Նախագահ Ռայիսին ասել է, այսօր Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանական արդյունաբերության անթակույց առաջընթացի հետ մեկտեղ տիրապետում է փափուկ ուժի, որը ձեռք է բերվել 100 հազարավոր նահատակների արյան շնորհիվ և որը շատ ավելի արդյունավետ է, քան ցանկացած զենք։ Հանդիպան ընթացքում նահատակ Սոլեյմանի ընտանիքի անդամները բարձր են գնահատել Նախագահի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում գեներալ Սոլեյմանի անվան հիշատակումը ՄԱԿ-ի ամբիոնում համարելով երջանկության աղբյուր Իսլամի ու հեղափոխության հետևորդների համար։ Ռայիսին դատապարտել է նաև արևմտյան լրատամիջոցների կողմից փաստերի խեղաթյուրումն ու կեղծումը նշելով, այսօր արևմուտքը փորձում է փոխել աբեկչության սահմանումը և ներկայանալ որպես աբեկչության դեմ պայքարի հերոս։ Ուստի մենք ծանր պարտականություն ունենք թույլ չտալ, որպեսզի թշնամին հաջողվի։ Իրանի նախագահին ուղված նամակում աբեկչության զոհերի հարազատները կառավարությունից պահանջել են քայլեր ձեռնարկել միջազգային հարթակներում աբեկիչներին և նրանց աջակիցներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին ՄԱԿ-ի նստաշրջանում ունեցած ելույթում ձերք բռնած էր, ներեցեք, ձերքում բռնած էր պահել նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի լուսանկարը, որպեսզի աշխարհը հերթական անգամ ականատես լինի ամերիկացիների իրականացրած ոճագործությունը և Իրանի վճռականությունը հետապնդելու այդ հանցագործությունը։ Ելույթում Իրանի նախագահը անդրադարձել է նաև մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման և այդ խմբավորման արևմտյան աջակիցների աբեկչական և հանցավոր գործողություններին, որոնք խլել են 17,000 իրանցիների կյանքը։ Նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին ուղված նամակում ասվում է. «Դուք կարող եք դառնալ Իրանի ժողովրդի և 17,000 նահատակների մեծ ընտանիքի ձայնը»։ Հուսով ենք, որ ահաբեկիչներին և նրանց աջակիցներին միջազգային ատյաններում հետապնդելու այս պահանջը կդառնա այս նպատակին հասնելու իրավական և դիվանագիտական մեծ շարժման սկիզբ»։ Fars News գործակալության հաղորդմամբ նամակում ասվում է. ՄԱԿ-ում նախագահի ելույթում ընչեցված այն հայտարարությունը, որ հպարտ Իրանը դերևս ահաբեկիչների և նրանց չարաբաստիկ նպատակների զոհն է, եւս մեկ անգամ աշխարհի ուշադրություն հրավիրեց ԱՄՆ-ի կողմից պետական մագարտակով իրականացված ահաբեկչության վրա։ Ադրբեջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը արձագանքել է Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանի թվիթին։ Վերջին մի քամի ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանը հանդես է եկել Իրանի շահերին հակասող պահանջներով և հայտարություններով։ Վերջին օրինակը Իրանի տարածքային ամբողջականության դեմ նրա հայտարությունն էր։ Ի պատասխան այդ հայտարարության Բաքվում Իրանի դեսպանը շեշտել է, որ Իրանի տարածքային ամբողջականության դեմ դավադրությունը կարմիր գիծ է, որի հետևանքների մասին ռեժիմը տեղյակ է։ Իսնայի հաղորդման Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին Թվիտերում գրել է. «Շնորհավորում եմ աշխարհի բոլոր հրյաներին, հատկապես Իրանի իմ հրյա հայրենակիցների նոր տարվակապակցությամբ. Այսօր խաղաղատենչ հրյաները գնահատում են իրենց նվիրական արժեքները, արժեքներ, որոնց հետ անհաղորդ են սիոնիստական բռնատիրական ռեժիմը և նրա մանկասպան առաջնորդները, Նեկպաթի օրվանից ի վեր»։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հանդիպել է և խորհրդակցել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի հետ։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մեկնարկել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 66-րդ տարեկան գլխավոր համաժողովը կազմակերպության անդամ երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը Վիեննայում ՄԱԳԱՏԵ-ի 66-րդ տարեկան համաժողովում ասել է. Իրանը ակնկալում է, որ իր հեղինակությունը պահպանելու համար ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը թույլ չի տա որոշ անդամների հնացած մեղադրանքներ հնչեցնել Իրանի դեմ։ Էստամին նշել է, որ կեղծ մեղադրանքների գործը փակվել է 2015 թվականին և չպետք է նորից բացվի տարբեր պատրվակներով։ Հայտարարելով, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պետք է խուսափի ոչ հավաստի աղբյուրների անհիմն տեղեկատվության վրա հիմնվելուց, Էստամին ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ պատրաստ է կառուցողական փոխգործակցության։ Թասնիմ դրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մուհամմեդ Էստամին երկու շաբթի օրը Վիեննայում հանդիպել է Ռաֆայել Գրոսիի հետ։ Գրոսին ավելի վաղ ասել էր. «Մենք պատրաստ ենք համագործակցել Իրանի հետ մնացած հարցերը լուծելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակում Իրանի արտգործ նախարարի ներկայությամբ շարունակվում են դիվանագիտական բանակցությունները։ Իրանի ռադիոյերեսադեսության լրատվական գործակալության փոխանցումը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակում Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպումներ է ունեցել Արևելյան Ասիայի, Արևմտյան Ասիայի, Լատինական Ամերիկայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի իր գործընկերների հետ, Բելարուսի, Սլովենիայի, Ինդոնեզիայի, Մավրիտանիայի և Մալի արտգործ նախարարների, ինչպես նաև Սիրիայի հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցչի և հումանիտար հարցերով գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ հանդիպմանը Ամիր Աբդուլլահյանը քննարկել է տարբեր հարցեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է. «Մենք պատրաստ ենք պատասխանել ՄԱԳԱՏԵ-ի հարցերին, սակայն գործակալությունը պետք է գործի տեխնիկապես»։ Ալ Մոնիտոր լրատվական կայքի հետ զրույցում Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, եթե ՄԱԳԱՏԵ-ն կենտրոնանա իր պատասխանատվության և տեխնիկական պարտականությունների վրա, մենք կամրապնդենք համագործակցությունը գործակալության հետ։ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է ԱՄՆ-ն և Եվրոպական երեք երկրները սխալ քայլ արեցին։ Այն դեպքում, երբ մենք բանակցում էինք, նրանք ներկայացրեցին հակաիրանական բանաձևը։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ Իրանի խնդիրն այն է, որ նա քաղաքականացնում է հարցերը։ Ռուսաստանի հետ Իրանի պաշտպանական համագործակցության վերաբերյալ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է. «Մենք պաշտպանական համագործակցություն ունենք, բայց ուկրաինական պատերազմում կողմերից ոչ մեկին չենք աջակցում և դեմ ենք պատերազմին»։ Իրանի 13-րդ կառավարության էներգետիկ դիվանագիտության շրջանակում Իրանի նավթի նախարարը հանդիպել և խորհրդակցել է ճապոնական խոշոր նավթային ընկերությունների հետ։ Ջավադ Օջիի գլխավորած պատվիրակությունը շաբաթօրյա ժամանակ Տոկիո մասնակցելու մի քանի նիստերի և խորհրդակցելու ճապոնական խոշոր ընկերությունների հետ։ Օջին սեղմ հանդիպումներ է ունեցել Ճապոնիայում։ Նա հանդիպել է ճապոնական խոշոր նավթային ընկերությունների, այդ թվում Ինպեքսի, Էնեոսի, Յամամոտոյի, Ֆուջի Օյլի, Միցոբիշի և Մարբենիի գործադիր տնօրենների հետ։ Հանդիպմանը կողմերը խորհրդակցել են Իրանի նավթային արդյունաբերության ոլորտում ներդրումային հնարավորությունների համագործակցության, տեխնոլոգիաների և էներգակիրների առևտրի շուրջ։ Իրանի կառավարության անունից Իրանի նավթի նախարարը մասնակցել է նաև Ճապոնիայի նախկին նախագահ Սինզո Աբեի հիշատակին նվիրված առողջությանը։ Երկու շաբթի օրը ասիական կանաչ գործընկերության նախարարական հանդիպման ժամանակ Օջին հայտարել է. «Նավթի և գազի ընդհանուր պաշարներ ունենալու առումով աշխարհում առաջին տեղն զբաղեցնող և էներգիա արտադրող ամենակարևոր երկիր, Իրանի նկատմամբ սահմանված միակողմանի և դաժան պատժամիջոցները վտանգել են աշխարհի և տարածաշրջանի էներգետիկ անվտանգությունը»։ Իրանի և Կուբայի արտգործ նախարարները քննարկել են տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը և ԱՄՆ-ի դաժան պատժամիջոցների ագազդեցության ուղիները։ Երկու շաբթի օր Նյու Յորքում Իրանի արտգործ նախարարի կացության վայրում կայացած հանդիպմանը Ամիր Աբդուլլահյանը և Բրունո Ռոդրիգեսը քննարկել են առողջապահության ոլորտում երկու համագործակցությունը, մասնավորապես Սոբրանա Պաստոկովակ պատվաստանյութի մշակման ոլորտում, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը և ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցներին հակազդելու ուղիները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորքում գտնվող Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այցի ընթացքում հանդիպել է Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի, Վենեսուելայի, Էրիթրեայի, Ուգանդայի, Կատարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Հորդանանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործ նախարարների հետ։ Առաջիկա շաբաթ օրը Թեհրանում կայանալիք Իրան նանո 13-րդ ցուցահանդեսին ներկա կլինեն 30 հյուրեր, 10 երկրից այդվում Հայաստանից եւ կբանակցեն իրանական ընկերությունների հետ։ Այս ցուցահանդեսի 13-րդ շրջանում Հայաստանից բացի հյուրեր կլինեն նաեւ Բրունեից, Մալայզիայից, Թայլանդից, Չինաստանից, Սիրիայից, Հնդկաստանից, Մեքսիկայից եւ Թուրքիայից տարբեր մասնագիտացված ոլորտներում։ Ցուցահանդես այցելելուց բացի նրանք հանդիպումներ կունենան նանո ոլորտում աշխատող իրանական ընկերությունների հետ համատեղ համագործակցության համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերի 27-ի ժամը 9-ի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել արբերպրեսի փոխանցում, այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանը հայտնել է, որ զինվորականները չեն մասնակցի Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին չմասնակցելու որոշման մասին պաշտոնական տեղեկություն է ստացել, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկը։ Վկայակոչելով երկրի պաշտպանական գերատեսչության, ավելի վաղ Հայաստանը հայտնել էր, որ զինվորականները չեն մասնակցի Ղազախստանում ՀԱՊԿ զորավարժություններին ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստան ժամանակ Հունաստանի արտգործ նախարար Նիկոս Դենդիասի հետ հանդիպման արդյունքներն ամփոփելով ասել է, որ Հայաստանը կարևորում է կայունության և խաղաղության դեմ ուղված Ադրբեջանի արևելապաշտական նկարտումներին միջազգային հասցեական և համարժեք արձագանքը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Չինաստանը քննադատել է ԱՄՆ-ին պատժամջոցային քաղաքականություն վարելու պատճառով, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Չինաստանի արտգործ նախարարությունը քննադատել է ԱՄՆ-ին պատժամջոցային քաղաքականություն կիրառելու եւ աշխարհի բնակչության կեսի համար խնդիրներ ստեղծելու պատճառով, անդրադառնալով մոտ 40 երկրների նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամջոցներին Չինաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Վան Վենբինն ասել է, պատժամջոցները լուրջ հումանիտար աղետներ են առաջացրել աշխարհի բնակչության կեսի համար, նշելով, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Իրանի, Զիմբաբվեի, Բոլիվիայի եւ Կուբայի ղեկավարները դատապարտել են պատժամջոցներ կիրառելու ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականությունը, Չինաստանի արտգործ նախարարության խոսնակը հավելել է։ ԱՄՆ-ն անկասկած պատժամջոցների գերտերությունը եւ Վաշինգտոնի կողմից կիրառված պատժամջոցները լուրջ հումանիտար աղետներ են առաջացրել աշխարհում։ Աշխարհի մի շարք երկրների դեմ ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամջոցների վտանգավոր հետևանքների վերաբերյալ Չինաստանի ԱԳՆ խոսնակի արտահայտությունները վկայում են այն մասին, որը սպիտակ տան արևելատենչությանը ընդդիմացող եւ անկախ երկրների նկատմամբ պատժամջոցներ սահմանելու ԱՄՆ-ի միակողմանի եւ հակամարտկային քաղաքականությունը դաժան արարք է, որը հանգեցրել է միջազգային մակարդակով ճգնաժամերի առաջացմանը։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը տարբեր պատրվակներով անօրինական պատժամջոցներ է սահմանել աշխարհի որոշ երկրների նկատմամբ, ինչի պատճառով այս երկրի բնակիչները բախվել են համատարած խնդիրների։ Իրանը նույնպես այն երկրների թվում է, որը միջուկային հարցի պատրվակով ԱՄՆ կառավարության կողմից ենթարկվել ամենախիստ պատժամջոցներին։ Բացի ֆինանսական, առևտրային, արտնաբերական եւ էներգետիկ ոլորտների պատժամջոցներից, Հսպիտակ տունը նաև դեղորայք ներառել է Իրանի եւ այլ երկրների դեմ պատժամջոցների ցանկում, ինչը վտանգել է բազմաթիվ հիվանդների կյանքը, ովքեր ստիպված են իրենց դեղորայքը ներմուծել այլ երկրներից։ ԱՄՆ-ի պատժամջոցների տակ գտնվող երկրների, այդ թվում Իրանի վրա հատկապես կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից մինչ այժմ դեղորայքի ոլորտում պատժամջոցները շատ կործանարար եւ վնասակար ազդեցություն ունեցել այս երկրների բնակիչների վրա։ Երկրների դեմ պատժամջոցները արդյունավետ դարձնելու համար ամերիկան փորձել է ստիպել կամ սպառնալ այլ երկրներին, այդ թվում իր արևմտյան գործընկերներին, միանալ իր այդ դաժան քայլերին, որոնք, ինչպես հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ-խոստնակը, աղետներ են առաջացրել աշխարհում։ ԱՄՆ-ն սպառնացել է այլ երկրներին և խոշոր ընկերություններին, որ պատժամջոցների խախտման դեպքում նրանց նկատմամբ խիստ պատիժներ կգիրառվի, ինչ միջազգային ասպարեզումը սպիտակ տան բռնակալ մոտեցման ևս մեկ ապացույց է։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալանա Դոհանա այս առնչությամբ ասում է. «Սննդի և դեղորայքի հասանելիության հարցում Իրանի դեմ ԱՄՆ պատժամջոցները մարդու իրավունքների բացահայտ խախտում են»։ ԱՄՆ կառավարությունը պետք է դադարեցնի Իրանի դեմ պատժամջոցները, իսկ ՄԱԿ-ը պետք է համագործակցի փոխհատուցման մեխանիզմների հայեցակարգային շրջանակ ստեղծելու և միակողմանի հարկադրանքի հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումների զոհերին հասցված վնասները հատուցելու համար։ Պատժամջոցային քաղաքականությունն առաջ մղելու շրջանակում օրերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձում է ուժեղացնել Ռուսաստանի դաշնության դեմ պատժամջոցները, խորհրդակցելով Եվրոպայի տարբեր երկրների հետ, ինչն անշուշտ առավելաբար կազդի այդ երկրների ժողովրդի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Կամալա Հարիսի Ճապոնիա և Հարավային Կորեա կատարելիք այց է ներառված է օրակարգում։ Նա նպատակ ունի այդ երկրների համաձայնությունը շահել հակառուսական պատժամիջոցների կիրառման հարցում։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը և այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ընդգրկել գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ թանգագին ուղեկիցներ, ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։ Մնացեք բարյավող խաղաղությամբ և շարունակեք ինտերակցիայել հայերեն ռադիոժամին։ Գիտության պատմությունն Իրանում։
Աստղադիտարանների հիմնադրումը, որտեղ պահվում էին սարքեր, գրքեր և աստղագիտական սարքավորումներ, աստղագետների, սարքագործների, ինժիներների և ճարտարապետների խմբերի համագործակցության արդյունք էր։
Կարելի է ասել, որ մուսուլման աստղագետները ավելի ճշգրիտ սարքեր են պատրաստել և ավելի ճշգրիտ դիտարկումներ կատարել, քան հին հույն աստղագետները։ Իսլամական աշխարհում աստղադիտարանի Փարքի գագաթնակետը Սամարգանդի աստղադիտարանն է, որը կառուցվել է Ուլուղ Բեկի հրամանով և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանի համագործակցությամբ։
Հին ժամանակներում երկինքն ու աստղերը օգտագործվում էին երկրային իրադարձությունները բացատրելու և պարզաբանելու համար։ Իսկ այն ժամանակ մարդիկ հավատում էին, որ երկնային մարմիններն անմիջականորեն կապված են երկրային իրադարձությունների, լավ ու վատ օրերի և հորոսկոպների հետ։
Եգիպտոսի և միջագետքի ժողովուրդը հին ժամանակներում տարբեր պատճառներով օգտագործել է այս գիտությունը։ Պաճառներից մեկը եղել է տարվա եղանակների անմիջական ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա, մյուսը տարբեր երևույթների կանխատեսումը և օրացույցն ու ժամանակագրությունը։
Իսլամական քաղաքակրթության դարաշրջանում այս գիտությունը նույնպես շատ կարևոր էր, և նախկին կիրառություններից բացի այս գիտությունն օգտագործվում էր Ղիբլայի ուղությունը եւ աղոթքի ժամերը որոշելու համար։
Իսլամական շրջանում աստղագիտության ոլորտը բնութագրելու համար արտահայտվել են տարբեր սահմանումներ եւ դասակարգումներ, եւ աստղագիտությունը բաժանվել է տարբեր ճյուղերի։ Այդ ժամանակաշրջանի աստղագիտությունը ներառում էր երկու հիմնական բնագավառ։ Մեկը հիմնված է ապագայի աստղերի ցուցումների վրա, որը կոչվում էր աստղագիտության կանոններ, իսկ մյուսը հիմնված էր աստղագիտության գիտական խնդիրների վրա, որը ներառում էր ճյուղեր, ինչպիսիք են չափերը եւ առարկաները, օրացույցային հաշիվները, ժամանակագրությունը, գնդային աստղագիտությունը եւ աստղագիտական սարքերի կառուցումը։
Ընդհանուր առմամբ աստղագիտությունը իսլամական ժամանակաշրջանում հիմնված էր Իրանի, Հնդկաստանի եւ Հունաստանի աստղագիտական ավանդույթների վրա։ Մուսուլմանները սկզբում ծանոթացան իրանական աստղագիտական ավանդույթին, իսկ ավելի ուշ, ուսումնասիրելով հնդկական աստղագիտության աշխատանքները, օգտվեցին այս աստղագիտական ավանդույթից, սակայն հունական ավանդույթի ազդեցությունը շատ ավելին էր, քան մյուս երկու ավանդույթները։
Պտոլեմեոսի Ալմագեստ գրքի արաբերեն թարգմանությունից հետո այս գիրքը գրավեց մուսուլման գիտնականների ուշադրությունը եւ ճանաչվեց որպես աստղագիտության հիմնական աղբյուր, այնպես որ այդ ժամանակաշրջանում աստղագիտության նոր ավանդույթ ձևավորվեց Հեյաթ անվամբ, որը մեծապես գտնվում էր այդ գրքի ազդեցության տակ։
Մուսուլման աստղագետներն իրենց աստղագիտական դիտարկումների եւ հաշվարկների արդյունքներն իմի էին բերում զիջ կոչվող գրքերում։ Ամենահայտնի զիջերից են համարվում Խարազմի հեղինակած Զիջե Խարազմին, Քուշիար Գիլանի Զիջե Զամեն եւ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանի Զիջե Խաղանին։
Հեղինակված զիջերի մեծ մասը հիմնված է եղել դիտարկումների վրա, որոնցից առնվազն մի քանիսը կատարվել է հեղինակների կողմից։
Դիտողական աստղագիտության զարգացումը հանգեցրեց աստղադիտարանների ստեղծմանը, որտեղ բացի դիտումից տարբեր հետազոտական աշխատանքներ էին իրականացվում։ Փաստորեն աստղադիտարանները համարվում էին իսլամական քաղաքակրթության գիտական կենտրոններից մեկը, որտեղ գիտական կարծիքների փոխանակումից բացի դասավանդվում էին նաև աստղագիտություն եւ մաթեմատիկա։
Աստղադիտարանների էվոլյուցիան իր գագաթնակետին հասավ Մարաղեի աստղադիտարանի ստեղծման։ Լավ սարքավորումներով հագեցած այս աստղադիտարանը եւ նրանում գտնվող սարքերը համեմատաբար բարձր ճշգրտություն ունեին։
Իսլամական աշխարհում աստղադիտարանի փառքի գագաթնակետը վերաբերում է Սամարգանդի աստղադիտարանին, որը կառուցվել է Ուլուղբեկի Ռամանով եւ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանի համագործակցությամբ։
Տեհրանն է խոսում։ Հանգակային ուղեկիցներ, դուք լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդաշարի 12-րդ համարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի անվանի մաթեմատիկոս եւ աստղագետ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին ծնվել է լուսնային հիջրեթի 782 թվականին։ Նա արևմուտքում հայտնի է Ալ-Քաշի անվամբ։ Իր կարճատև կյանքի ընթացքում նա հայտնագործեց ճշգրիտ դիտողական սար, որի օգնությամբ հնարավոր է սահմանել լուսատուների լայնությունն ու երկարությունը, նրանց հեռավորությունը երկրից եւ այլն։ Նա գրել է տարբեր գրքեր մաթեմատիկայի եւ աստղագիտության վերաբերյալ։
Չնայած Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին ֆիզիկոս էր, նրա հիմնական հետաքրքրությունը մաթեմատիկան եւ աստղագիտություն էր։ եւ նա հուսալի աշխատանք ստացավ Սամարգանդում Սուլթան Ուլուղբեկի արքունիչում։ Նա կատարելագործել եւ ուղղել է 4 հիմնական հաշվապահական գործառնությունների կատարման հին մեթոդները եւ դրանց համար նոր ու ավելի պարզ մեթոդները հայտնագործել։
Փաստորեն Քաշանին պետք է համարել 4 հիմնական թվաբանական գործողությունների, հատկապես բազմապատկման եւ բաժանման ներկայիս մեթոդների գյուտարարը, նրա Միֆթահ ալ-Հիսաբ արժեքավոր գիրքը, տարհական մաթեմատիկայի դասագիրք է եւ այն նյութերի առատության ու բազմազանության, բովանդակության եւ արտահայտման սահմանության առումով համարվում է լավագույն ստեղծագործությունը միջնադարի բոլոր մաթեմատիկական աշխատություններից։
Իր բոլոր ստեղծագործություններում Քաշանին իրեն այսպես է ներկայացնում. Աստծո ծառաներից ամենափոքրը, Աստծո ողորմությունը լինի նրա ամենակարիքավոր ծառաների վրա։ Ջամշիդ Մասու Թաբիբ Քաշանի որդին։
Նրա կյանքի մասին մեր իմացածի մեծ մասը ձեռք է բերվել նրա արժեքավոր գիտական աշխատություններից եւ նամակներից, որոնք նա գրել է իր հորը եւ Քաշանի ժողովրդին։ Նրա մանկությունն ու պատանեկությունը համընկել են Իրանի վրա Թեյմուրի դաժան հարձակման հետ։ Չնայած դրան, Ջամշիդն այս իրավիճակում կիսատ չի թողել կրթությունը։ Նրա հայրը Մասուդը բժիշկ էր, բայց նա նաև տիրապետում էր այլ գիտությունների։
Քաշանի հորը գրած նամակներից մեկից հայտնի է դառնում, որ հայրը մտադիր էր գրություն թողնել Խաջե Նասիրեդդին Թուսի գրքերից մեկի վրա եւ ուղարկել որդուն Ջամշիդին։ Քաշանի առաջին գիտական գործունեությունը եղել է Լուսնի խավարման դիտումը Քաշանում Հիջրեթի 808 թվականի Զիհաջի ամսի 12-ին։ Ղիասեդդինն իր առաջին գիտական աշխատությունը գրել այս քաղաքում Լուսնային Հիջրեթի 809 թվականին Թեմուրի մահից եւ նրա ապստամբությունը մարելուց 2 տարի անց։ Դրանից հետո նա պարսկերեն կարճ տրակտատ է գրել տիեզերագիտության մասին, ապա գրել է իր կարևոր աստղագիտական գիրքը Զիջե Խաղանին։
Քաշանին ամենայն հավանականությամբ 824 թվականին իր գործընկեր Մոյնեդդին Քաշանիի հետ Քաշանից գնացել է Սամարգանդ եւ մեծ դեր ունեցել Սամարգանդի աստղադիտարանի հիմնադրման գործում։ Աշխատանքի հենց սկզբից նա ընտրվել է որպես աստղադիտարանի նախագահ եւ այս պաշտոնում մնացել է մինչև իր համեմատաբար կարճ կյանքի ավարտը։
Սամարգանդի աստղադիտարանում օգտագործվող առաջադեմ սարքն իր ժամանակի եւ նույնիսկ տարիներ անց հայտնի օրինակներից էր։ Օրինակ, այս աստղադիտարանի գլխավոր աշտարակը կառուցվել է մոտ 46 մետր տրամագծով եւ այն եղել է ամենամեծ աստղագիտական չափման սարքը հնագույն ժամանակներից մինչև ներկայիս դարաշրջանում ռադիո աստղադիտակների կառուցումը։
Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին սպանվել է 832 թվականի Ռամազան ամսի 19-ի առավոտյան աստղադիտարանում։ Ամին Ահմադ Ռազին Թասկարա Հաֆթ Էղլիմ գրքում գրում է, քանի որ Քաշանին չի հետևել պալատական կանոններին, ինչպես որ պետք էր, Ուլուղբեկը հրամայել է սպանել նրան։ Իհարկե, նաև պատմել են, որ նրանք զրպարտել են Քաշանին եւ բարկացրել Ուլուղբեկին, որից հետո Սուլթանը հրամայել է սպանել նրան։
Ասեդին Ջամշիդ Քաշանի ամենակարևոր ձեռքբերումներից են 18-րդական ֆրակցիաների տեսության առաջին համակարգված շարադրանքը։ Թվաբանության բանալի տրակտատում Քաշանին նկարագրում է 60-ականների թվային համակարգը։ Նույն այդ տրակտատում Քաշանին ներկայացնում է 18-րդական կոտորակներ, ձևակերպում է դրանց հետ վարվելու հիմնական կանոնները եւ տալիս նվազագույն կոտորակները 18-րդականի վերածելու եւ հակառակը կատարելու եղանակներ։
Մեկ աստիճանի անկյան սինուսի հաշվարկ, երկրորդ աստիճանի հավասարման լուծման նորարարական մեթոդով, որտեղ ստացված թվի 17-18-ական թվանշանները համահունչ են այն արժեքին, որը հաշարկում է այսօր։
4 հիմնական գործողությունների կատարման հին մեթոդների լրացում եւ ուղում եւ դրանց համար նոր մեթոդների ներկայացում։
Կամայական թվի n-րդ արմատը գտնելու ներկայիս մեթոդի ներկայացումը, Քաշանիի մեթոդը հիմնականում նույն մեթոդն է, որը հարյուրավոր տարիներ անց հայտնագործվել է իտալացի մաթեմատիկոս Պաոլո Ռուֆինիի եւ անգլիացի մաթեմատիկոս Ուիլյամ Ջորջ Հորների կողմից։
Քառակուսի արմատը գտնելու ներկայիս մեթոդի գյուտը, որը հիմնականում n-րդ արմատը գտնելու պարզեցված մեթոդ է։
Ջամշիդ Քաշանին աստղագիտական կարևոր սարքերի գյուտարար է։ Այդ սարքերից մեկը կոչվում է Ջամշիդի գավաթ։ Այն կապված է լուսնի, արևի եւ մոլորակների հարաբերական դիրքի որոշման հետ, եւ դրա միջոցով կարելի է որոշել եւ ճանաչել այնպիսի իրադարձություններ, ինչպիսիք են լուսնի եւ արևի խավարումները։
Նրա հայտնագործած մեկ այլ սարքն է Միացման տախտակը, որը համարվում է մարդկության կողմից ստեղծված առաջին անալոգային հաշվիչ մեքենան։
Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին գրել է բազմաթիվ գրքեր, այդ թվում
Սալամ ալ-Սամա կամ Քամալիա տրակտատը, որտեղ նա խոսել է երկրի տրամագծի, արևի, լուսնի, մոլորակների եւ աստղերի տրամագծի եւ երկրից նրանց հեռավորության մասին։
Զիջե Խաղանին համարվում է Քաշանի մեկ այլ կարևոր աստղագիտական աշխատանքը, եւ այս Զիջը գրելիս նրա նպատակն է եղել ուղղել Խաջենասիրեդդին Թուսի գրած Զիջե Իլխանիում տեղի ունեցած սխալները։ Քաշանին իր Զիջին նախաբանում, չնայած քննադատել է Զիջե Իլխանիի աշխատության նյութերը, սակայն մեծ պատվով եւ հարգանքով է անդրադարձել դրա հեղինակին։
Նոս Հաո ալ Հադայեղ գրքում Քաշանին ներկայացնում է իր հայտնագործած երկու սարքերի բնութագրերը։ Թեպղ ալ Մանաթեղը մոլորակի երկայնությունը չափող սարք է, որի միջոցով կարելի է գտնել մինչ այդ ճանաչված լուսնի, արևի և հինգ մոլորակների գտնվելու վայրը, և դրանցից յուրաքանչյուրի հեռավորությունը մինչև երկիր։ Մյուս սարքը Քաշանին օգտագործում էր գծային ինտերպոլացիա կատարելու համար։
Գերմանացի հետազոտող Փոլ Լաքին, ով ավելի քան որևէ այլ պատմաբան փորձել է աշխարհին ներկայացնել իրանցի այս մեծ գիտնականի աշխատությունների արժեքը, Քաշանիի գործերի մասին գրել է։
Քաշանի որոշ գործեր ուսումնասիրելուց հետո, որոնցից բարեբախտաբար շատերը հասանելի են արևելյան և արևմտյան գրադարաններում, ես հասկացա, որ նա խելացի մաթեմատիկոս է, գյուտարար, քննադատ և խորը մտքերի տեր։ Քաշանին տեղյակ էր իրենից առաջ մաթեմատիկոսների աշխատանքներին և շատ բանիմաց ու վարպետ էր մոտավոր մեթոդների կիրառման և հաշվարկի տեխնիկայի մեջ։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդման հատկացված եթերաժամը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET IR։ հանկարծ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61.
Խինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
տասնհինգերորդ հեքիաթի առաջին գլուխ՝ խարդախություն։
Թակավորն ասաց. Մեզ պետք է իմաստուն մարդ, ով արժանի է կառավարելու և ղեկավարելու երկիրը։ Նախարարը մի կողմ քաշեց և ասաց, կատարյալ իմաստունը նա է, ով չի խառնվում այն գործերին, որոնք շահի չարիքով են աղտոտված։
Մոշարաֆեդդին Մոսլե իբն Աբդուլլա Շիրազին, ով հայտնի է որպես Սադի Շիրազի, հիջրեթի 7-րդ դարի մեծ բանաստեղծ և գրող է։ Նրա մականունը Սադի է։ Մարդիկ Սադին անվանում են նաև ոստադ է սոխան կամ խոսքի վարպետ։
Սադին կործրել է հորը դեռ մանուկ հասակում։ Նրա ընտանիքի անդամների մեծ մասը գիրթ մարդիկ էին ու կրոնագետներ։
Պատանեկության տարիներին Սադին հաճախել է Բաղդադի, Նիզամ և Արժարան, որն այն ժամանակ համարվում էր գիտության կարևորագույն կենտրոնը։ Այնտեղ Սադին ուսումնասիրել է գրականություն, իրավագիտություն, աստվածաբանություն և փիլիսոփայություն։
Այնուհետև մեկնել է Սիրիա, Մարոկկո, Եթովպիա և Հիջազ, իսկ Շիրազ վերադառնալուց հետո սկսել է ստեղծագործել։ 655 թվականին Սադին գրել է Սադինամե կամ Բուստան հավաքածուն, իսկ 656 թվականին Գոլեստանը։
Սադի Գոլեստանը պարունակում է 8 գլուխ և համարվում է պարսկական գրականության ամենազդեցիկ արձակ ստեղծագործություններից մեկը։ Գոլեստանի 8 գլուխներն են թագավորների կենսագրությունը, դերվիշների էթիկան, գոհունակության առաքինությունը, լրության օգուտները, սեր և երիտասարդություն, թուլություն և ծերություն, կրթության ազդեցությունը և խոսելու ձևեր։
Գրքում ընթերցողը ծանոթանում է խրատների, հեքիաթների ու խորհուրդների հետ, որոնք հեղինակը արտահայտել է մոսաջա ոճի արձակով, որը մոտ է պոեզիային։ Սադին մահացել է Շիրազում 690-694 թվականներին և թաղվել է այնտեղ։
Բարեկամներ, այսօր ես ուզում եմ ձեզ պատմել մեկ այլ գեղեցիկ պատմություն Գոլեստանից, որն օգտագործվում է, երբ ինչ-որ մեկը մեծ պատիվ ու հարգանք ունի, բայց ոչ ոք չգիտի, որ նա խարդախ է և իր պաշտոնը ձեռք է բերել խաբեությամբ։ Երբ նա կորցնում է իր դիրքը և մտածում սեփական աշխատանքի մասին, հասկանում է, որ իր աշխատանքը սխալ է եղել, և ոչ մի պաշտոն ու արժանապատվություն չարժ է, որպեսի մարդը դիմի խաբեության։ Սադին ասում է.
Թագավորը նախարարներից մեկին ազատեց նախարարի պաշտոնից։ Պաշտոնից հեռանալով այս մարդը հանդիպեց առաքինի մարդկանց ու շարունակեց ապրել նրանց հետ։ Այդ մարդկանց հետ լինելու օրհնությունը նրան ոգևորեց ու մտքի խաղաղություն տվեց։ Որոշ ժամանակ անց թագավորը փոխեց կարծիքը և որոշեց հետ հրավիրել նախարարին ու նրան նշանակել դատավոր։ Սակայն նախկին նախարարը չընդունեց այդ պաշտոնը ասելով, իմաստուն մարդիկ նախընտրում են մեկուսի կյանք վարել, քան խառնվել երկրի գործերին։
Թագավորն ասաց.
«Մեզ պետք է իմաստուն մարդ, ով արժանի է կառավարելու և ղեկավարելու երկիրը»։
Նախարարը մի կողմ քաշվեց եւ ասաց.
Կատարյալի մաստունը նա է, ով չի խառնվում այն գործերին, որոնք շահի չարիքով են ախտորձված.
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին ուղեկիցներ, դուք լսում եք Հինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը,
որի թեման է խարդախությունը։ Սադի այս պատմությունը բարեկամներ հիշեցնում է մեզ խարդախության և խաբեության անընդունելի առանձնահատկության մասին։ Մենք դպրոցում մի դասընկեր ունենք, ով միշտ լավագույն գնահատականներն է ստանում քնություններից, բայց ես երբեք գիրք չեմ տեսել նրա ձեռքում, և բոլորս մտածում ենք, թե ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը լավագույն գնահատականներ ստանալ առանց սովորելու։ Երբ մենք նրան այս մասին հարցնում ենք, նա ասում է.
«Դե, ես հանճար եմ, ես տարբերվում եմ ձեզնից. Ցանկացած բան, որ ինձ ասում են, ուղեղս հիշում է, ես խելացի եմ»։
Ընկերներիցս մեկն ասաց.
«Միգուցե նա ճիշտ է ասում»։
Պատասխանեցի.
«Եթե նա չի ստում, ապա ինչու չի հիշում իմ հեռախոսահամարը. Նա ինձանից մի քանի անգամ հեռախոսահամար սեղանցել. Վերջին անգամ նա պայուսակից հանեց տետրն ու գրեց իմ համարը. Ինչպիսի հանճար է սա, եթե չի հիշում մի հեռախոսահամար»։
Մենք որոշեցինք փորձել մեր դասընկերոջը։ Քանի որ նա դասարանի գերազանցիկն էր, ամենաշատն էր գրավում ուսուցչի ուշադրությունը, և ուսուցիչն այլևս ուշադրություն չէր դարձնում մեզ վրա։ Մենք պետք է վերականգնեինք մեր կորցրած հեղինակությունը ուսուցչի մոտ։ Մենք չգիտեինք, թե ինչպես է նա դաս սովորում։ Գուցե նա ունի անհատական ոչ, որն օգնում է կարճ ժամանակում յուրացնել դասը։
Չէ, կասկածում եմ։ Եթե նկատել եք, նա երբեք չի մասնակցում բանավոր քնություններին, ու ամեն անգամ, երբ բանավոր քնություն ենք ունենում, նա բացակայում է կամ ասում է, որ կոկորդս ցավում է կամ չի կարող խոսել։
Այո, այո, ճիշտ ես, գրավոր քնության ժամանակ նա շատ է ոգևորվում։ Խաբել նշանակում է ինչ-որ բանից օգտվել ի վնաս ուրիշի, օրինակ քնությունների, խաղերի, արքուվաճարքի և այլ դեպքերում։ Սովորաբար խաբեության են դիմում այն մարդիկ, ովքեր անազնիվ են,
սխալ ճանապարհով են հասնում իրենց նպատակներին,
ավելի քիչ են հարգում ուրիշների իրավունքները,
անպատասխանատու են,
ամպա գորգոր խոսքեր են ասում և իրենց վեր են դասում ուրիշներից։ Բնակիտության քնության օրը ուսուցիչը դասարան մտավ և ասաց.
«Երեխաներ, ինչու աթոռները քնության համար չեք դասավորել»։
«Կներեք ուսուցիչ, ես լավ չեմ սովորել կենթանիների մասին դասը, ով կարող է ինձ քնությունից առաջ օգնել»։
«Կներեք, բույսերի մասին դասն է, լավ չեմ սովորել»։ «Լավ, հիմա դասարանի լավագույն աշակերտին կխնդրեմ պատմի դասերը»։
«Ես? Ես կոկոց ցավում է ուսուցիչ»։
«Բայց հանգիստ խոսում ես, ինչ պատահեց, դու գիտես այս բոլոր դասերը, անցյալ շաբաթ քնությունից գերազանց ստացար, արի և բոլորի համար պատմիր այդ դասերը»։
«Ես էլ խնդիր ունեմ»։
«Ինչպես կարելի է, չէ՞ որ անցյալ շաբաթ ստացար լավագույն գնահատականը, մի խափիր»։
Մեր խելացի դասընկերը գլուխը կախեց, ուսուցիչն ասաց.
«Ես միշտ մտածել եմ, թե ինչպես ես խափում, որ ես չեմ հասկանում»։
Ուսուցիչը մոտեցավ նրան, նրա սեղանից վերցրեց թուղթը և հասկացավ, որ ամբողջ դասի բովանդակությունը գրված է մի փոքրիկ թղթի վրա, որի վրա դրված է մեկ ուրիշ սպիտակ թուղթ։
«Մենք ծիծաղեցինք նրա արարքի վրա և երեխաներից մեկն ասաց»։
«Պարոն խելացի, պարոն հանճար»։
«Դե ինչ, ես նորից պետք է քեզանից քնություն վերցնեմ»։
«Ուսուցիչ, ես ոչինչ չեմ հիշում»։
«Մենք բոլորս ծիծաղեցինք, իմ սիրելի աշակերտներ, Սադին ասում է, Կատարյալ իմաստուն մարդը նշանն այն է, որ նա երբեք իրեն չի աղտոտում ուրիշներին խաբելու անարժան արարքով։
Այս գեղեցիկ պատմությունից, բարեկամներ, մենք եզրակացնում ենք, որ խարդախության հիմնական պատճառը պետք է բացահայտել և փորձենք վերացնել այն։ Այլ կերպ ասած, երբ հայտնի է, որ մարդը խաբում է, պետք է փորձել պարզել, թե ինչու է նա ընտրել այս ճանապարհը։ Արդյոք բավականաչափ չի սովորել կամ խաբելու սովորություն ունի։
Արդյոք դա արել է ավելի բարձր միավորը ստանալու ակնկալիքով։ Դեպքերից յուրաքանչյուրի համար պետք է ճիշտ պատասխան գտնել։ Օրինակ, եթե խաբելու պատճառը բարձր գնահատական ստանալն է, ապա աշակերտը պետք է հասկանա, որ լավ սովորելը շատ ավելի կարևոր է, քան բարձր գնահատական ստանալը, և ավելի շատ օգուտներ կբերի իրեն։
Հարգելի բարեկամներ, հուսով ենք ձեզ դուր եկավ այս հաղորդումը։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։